Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan berkumpul di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kutaib atau buku saku karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah yang berjudul Khudh Aqidataka Minal Kitabi Wassunnah As-Sahihah, ambillah aqidahmu dari Al-Kitab Al-Quranul Karim dan juga sunnah yang sahih yang dipahami oleh sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihim jami'an. Dan masih pada pembahasan tawassul dan juga meminta syafaat atau pembelaan, dan masuk pada pertanyaan nomor ke-5 halaman 46. Sebelumnya ulun sebutkan rekap yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan pertanyaan nomor 4. Kata beliau, apakah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bahas kemarin ada 5 tugas dari 7 atau sampai 8 tugas sebenarnya yang harusnya ulun sampaikan, ulun potong 5 saja. Dan ini salah satu di antaranya yang beliau sebutkan di sini. Jawaban, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyampaikan risalah agama, al-balaghul mubin. Menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kita sudah sebutkan bahwasanya dalam penyampaian risalah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keberanian yang ekstra karena beliau akan memerintahkan satu perkara yang sudah ditinggalkan oleh umatnya dan beliau akan melarang perkara yang sudah biasa dilakukan oleh umatnya. Makanya Nabi Muhammad diberikan keberanian di atas rata-rata manusia biasa supaya bisa menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tugas Nabi Muhammad ini yaitu al-balaghul mubin, menyampaikan risalah, itu juga tugas yang kita emban yakni selama ini sampai akhir hayat kita. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tawallaw fanama 'alaikal balagh. Dan jika mereka berpaling darimu wahai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Jadi bukan tugas kita untuk memberi hidayah orang. Hidayah yang jenisnya taufik, yang bisa meluluhkan hati seseorang bisa membalikkan hati seseorang dari kafir menjadi muslim atau dari bermaksiat kemudian bertaubat, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan, dan dengan syarat menyampaikannya itu harus sampai orang tersebut paham. Ketika mereka sudah paham, maka tugas kita sudah selesai. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyampaikan risalah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Hadirin, ada satu faedah yang terlewatkan oleh ulun pada pertemuan yang lalu. Ini adalah contoh keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan 124.000 nabi sebelum beliau. Nabi 124.000, 313 di antaranya adalah rasul. Di antara keutamaan Nabi Muhammad atau keistimewaan beliau dibandingkan yang lainnya, cara Allah memanggil beliau. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain, "Ya ayyuhan nabi, ya nisa'an nabi." Tapi nabi yang lain Allah sebut nama. Ya Adam, ya Nuh, ya Lut. Semua Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan nama langsung. Nabi Muhammad pun ada, beliau disebut dengan nama langsung. Tapi ini keistimewaan yang lain. Beliau dipanggil dengan derajatnya. Beliau dipanggil dengan posisinya, yaitu seorang rasul. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bukti bahwasanya semua yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membandingkan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena As-Sunnah adalah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dan tidaklah dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, berkata-kata dari hawa nafsu beliau. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ, semata-mata ia adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Entah itu datang lewat mimpi, entah itu kemudian Allah tiupkan langsung kerlung hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah Nabi Muhammad menerima langsung dari Allah walaupun tertutup atau terhalang tirai. Yang keempat, bisa jadi, dan ini yang paling sering, Nabi Muhammad menerima wahyu melalui perantara Jibril alaihi salam. Disebutkan pembahasan oleh para ulama, memang yakni bahwasanya tugas menyampaikan wahyu adalah tugasnya Jibril. Memang itu tugas beliau yang inti, tapi tidak semua wahyu yang datang pada Nabi Muhammad semuanya dari Jibril. Malaikat yang lain juga bisa menyampaikan. Pembahasan detail. Okay. Kemudian, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menanggapi sahabat yang berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu, seraya beliau mengangkat tangannya ke langit dan menunjuk ke para sahabat, "Allahumma syahad," ya Allah, saksikan. Artinya, saksikan ya Allah, semua mereka sudah bersaksi bahwasanya saya sudah menyampaikan risalah. Wallahu a'lam bissawab. Dan pada pertemuan yang lalu menyebutkan tugas nabi yang lain adalah ad-da'wah ilallah, menyuruh orang untuk kembali kepada Allah, menyuruh orang untuk mengesakan Allah. Tiga, at-tabsyir wal inzar, memberikan kabar gembira akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan juga inzar, memberikan peringatan akan ngerinya azab Allah dunia dan juga akhirat. Empat yang ulun sampaikan waktu itu adalah iqamatul hujjah. Ada yang mencatat iqamatul hujjah? Oh iya, membersihkan jiwa, yakni, dan waktu itu ulum menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, "Allah waliyul ladzina aman." Allah adalah penolong untuk orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari adh-dhulumat, kegelapan-kegelapan, menuju cahaya. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, perhatikan bagaimana Allah memfirmankan kata-kata dhulumat dengan jamak, dengan plural, dan Allah menyebutkan an-nur dengan mufrad atau singular. Yang namanya adh-dhulumat, kegelapan, betul-betul banyak. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan kemaksiatan, kegelapan hawa nafsu, kegelapan kebodohan, penyimpangan dan lain sebagainya. Tapi Allah menyebutkan kepada cahaya satu, Islam. Cahaya Islam, cahaya ketaatan, cahaya ilmu. Dan ini ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu, bantahan untuk orang-orang yang menyamaratakan semua agama. Allah yang firmankan, kebenaran itu cuma satu, Islam. Dan semua agama Nabi dan Rasul, semuanya adalah Islam. Yang terakhir baru iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah, tugas mereka adalah menegakkan hujjah. Di mana ketika sudah tersampaikan risalah ini, kita tidak bisa nanti beralasan di hadapan Allah bahwasanya kita belum ada yang menyampaikan kepada kita risalah. Tidak bisa kita beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Oke, berikut pembahasan hari ini. Halaman 46. 46 ya, angka yang sangat familiar ya. ...2017 katanya nanti Sentul juga akan ngadain. Jadi harus cocokin sama jadwal pengajian. Ya mudahan dia masih main. Kalau dia gak main, udah gak seru MotoGP itu. Oke. Sampai kesana tuh bukan mau foto sama dia. Rosi, fotoin saya. Sombong banget. Satu dunia semua orang ngumpul pengen ketemu foto sama saya, kamu doang yang minta fotoin, kurang ajar. Oke. Kelanjutkan. Nanti ingatkan ulun pada faedah ketika menyebutkan hadis tentang khususiah Nabi Muhammad ya, tentang keistimewaan Nabi Muhammad dibandingkan yang lainnya. Tadi ulun sudah sebutkan satu. Ulun sudah sebutkan satu, bahwa Nabi Muhammad itu dipanggil dengan posisi dia sebagai seorang rasul. Yang lain tidak pernah begitu. Yang lain tidak pernah begitu. Pertanyaan kelima, dari siapa kita meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pembahasannya mungkin 3 sampai 4 pertemuannya bersama Ustaz Ahmad di sini tentang syafaat, lumayan panjang, belum tidak ulangi tentunya. Yang jelas, yakni makna syafaat adalah tentunya pertolongan. Asy-syafa'u diddul witri. Secara bahasa yang namanya syafaat dari kata bahasa Arab asy-syaf'u, yang artinya adalah antonimnya al-witru. Antonimnya witir itu apa ya? Ganjil. Jadi asy-syaf'u itu asal kata bahasa Arab, yakni syafaat itu dari asy-syaf'u, itu berarti genep atau genap. Kata Syekh Muhammad, kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, seakan-akan orang yang diberikan kepadanya syafaat atau pertolongan, tadinya kan dia sedang sendiri, tadinya kan dia sedang yakni witir atau sedang yakni ganjil sendiri. Kemudian ketika diberikan syafaat, mereka kemudian menjadi perkara yang genap, barengan, berdua, bersama, ditolong oleh orang yang memberikan syafaat. Itu cara memahami mudahnya seperti itu. Jadi pemberian syafaat tadi pemberian pertolongan. Dan syafaat Nabi Muhammad banyak, syafaat Nabi Muhammad banyak. Ada yang khusus untuk beliau, ada juga yang dimiliki oleh orang lain. Di antara syafaat yang khusus buat beliau adalah syafaatul uzma, syafaatul uzma, syafaat yang paling agung atau besar, di mana nanti semua orang merujuk kepada para rasul sebelum beliau untuk minta pertolongan, untuk supaya disegerakan hari perhitungan. Dan ini kejadiannya di padang mahsyar. Semua datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa. Kemudian semua orang datang kepada Nabi Nuh, Musa, Isa, semuanya tidak bisa. Tapi ketika datang pada Nabi Muhammad SAW, beliau berikan syafaatnya. Nah ini keistimewaan. Semua Nabi ketika diberikan satu doa mustajab, mereka langsung ambil. semua nabi dan rasul ketika diberikan kesempatan berdoa yang dia inginkan mustajab, semua mereka langsung ambil. Nabi Muhammad tidak. Beliau undur nanti di hari kiamat karena beliau cinta sama kita semua. Beliau undur doa itu sampai hari kiamat, sampai di padang mahsyar, karena beliau sangat cinta pada umatnya, kepada kita semua. Apa itu? Pemberian syafaat ini. Kala itulah Nabi Muhammad kepada minta, ya Allah, berikan saya izin untuk memberikan syafaat. Isfa tu syafa. Minta syafaat ke Muhammad, minta izinlah ke Muhammad untuk memberikan syafaat, saya izinkan. Allah kabulkan pasti. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menunda doanya. Ini diantara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani menyebutkan sampai 34 keistimewaan Nabi Muhammad dibandingkan semua nabi dan rasul. Beliau menyebutkan sampai 34 poin. Dua poin sudah kita sebutkan di antaranya tadi ya. Pertama, beliau dipanggil dengan namanya langsung. Dua, beliau menunda doanya dan akan Allah kabulkan nanti di hari kiamat. Tiga, semua nabi dan rasul itu Allah berikan satu perjanjian bahwa jika nanti ketika kamu menjadi nabi dan rasul ada nabi yang namanya Muhammad bin Abdullah, kamu dan umatmu harus ikut dia. 124 ribu, 300 diantara 13 diantaranya rasul, semua nekan perjanjian itu sama Allah Subhanahu. Jika di masa kamu menjadi nabi dan rasul, disebutkan dalam surah Ali Imran. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum, surah Ali Imran. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian semua nabi dan rasul bahwasanya nanti ketika kamu menjadi nabi dan rasul, tak taunya kami utus seorang bernama Muhammad bin Abdullah, maka kamu dan umatmu harus ikuti. Subhanallah. Tidak terjadi kepada nabi yang lain. Tiga ya. Makanya Nabi Muhammad SAW, sekarang yang keempat, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala khfar. Rahu Ibn Hibban. Saya adalah sayyidnya, pemimpinnya, bosnya semua anak Adam. Dan bukan berarti sombong, kata beliau. Ini keutamaan. Beliau yang cuma beliau yang bisa berkata seperti itu. Beliau pemimpin semua umat manusia ini sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Dan ini juga di antara keutamaan umatnya memiliki nabi yang sebegitu dahsyat sallallahu alaihi wasallam. Kita memang umat terakhir kata Nabi Muhammad, tapi kita adalah umat yang pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Allah sudah yakni utus banyak nabi dan rasul sebelum beliau. Kita ini terakhir. Memang betul-betul umat terakhir. Tidak ada lagi umat setelah ini. Tapi kata Nabi Muhammad, tapi kita adalah yang pertama kali masuk surga Allah. Bahkan kita sebutkan riwayat waktu itu bahwasanya di pertemuan pengajian Syiah, bahwasanya orang-orang yang masuk surga itu berjumlah 120 saf. Riwayat Imam Ahmad ini. Disebutkan oleh Imam Nukathir yang menyebutkan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umatku 80 saf di antaranya. Separuh lebih penghuni surga itu kita insyaallah, amin ya rabbal alamin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banggalah menjadi umat Nabi Muhammad dan ikuti beliau. Cintai beliau kalau betul-betul kita bangga. Bukan malah kurang ajar sama beliau. Kurang ajar pada syariat beliau, kurang ajar pada hak beliau. Jangan sampai kurang ajar pada syariat beliau, maksudnya adalah kita mengada-ada syariat. Kita melakukan satu amal ibadah yang beliau tidak pernah syariatkan, itu namanya kurang ajar kepada hak pada syariat yang beliau bawa. Seakan-akan kita mengatakan ini Nabi Muhammad belum ajarkan nih, makanya kami amalkan. Itu kurang ajar. Dua, kurang ajar terhadap, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih menyebutkan dengan istilah jarimah, kriminal, perbuatan kriminal kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hak beliau adalah kita memberikan beliau hak yang tidak semestinya, entah itu mengangkat beliau sebagai rasul, sebagai Tuhan, atau memohon kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah meninggal. Ini namanya kurang ajar.
karena hak beliau tidak setinggi itu sallallahu alaihi wasallam. Atau juga misalnya seperti yang banyak terjadi, kalau bulan Rabiul Awal itu hak beliau, tapi kita praktekkan dengan perkara yang salah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, para ulama sejarah itu berbeda pendapat tentang tanggal lahir beliau. Para ulama sejarah disebutkan dalam Fatwa Arkanul Islam oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Para yakni ulama sejarah, mereka berbeda pendapat tentang tanggal lahir beliau. Ada menyebutkan 12, ada menyebutkan 9. Bahkan mereka berbeda pendapat tentang bulannya. Ada menyebutkan Rabiul Awal, ada menyebutkan Ramadan. Tanggal lahirnya, bulan lahirnya diperdebatkan. Tapi tanggal meninggalnya beliau itu kesepakatan. 12 Rabiul Awal beliau meninggal. Jadi Anda merayakan hari lahir apa hari mati? Nabi kita mati dirayain. Itu kurang ajarnya stadium 4 itu. Kurang ajar itu. Nabi Muhammad meninggal dirayain. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Sunnahnya ditinggalkan. Sampai hari ini saja ya. Dapat postingan dari Ustaz Ahmad Fajar Qamaruddin. Beliau adalah desainer untuk sampul-sampul Ustaz Imam Syafi'i. Jadi ketika hari santri nasional, hari ini ya, hari santri nasional, yeay, hidup santri. Bian bukan santri ya. Kasian deh Bian. Kami punya hari 22 Oktober, hari santri nasional. Nanti insya Allah ulun traktir, yang bayar Akh Yazid. Oke. Jadi di pertemuan itu ada gambar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi sudah diedit. Bagaimana editannya? Jenggotnya udah enggak ada. Kan kurang aja. Sebenci itukah Anda dengan jenggot? Ya. Sampai foto ulama kalian, ulama kita, ulama Ahlus Sunnah, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diedit jenggotnya, ya Allah. Sebenci itu kalian dengan orang yang berjenggot. Wallahu a'lam bissawab. Besar fotonya. Yang lihat di Facebook hari ini beberapa penceramah misalnya di acara itu, backgroundnya foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari, no jenggot. Foto yang tersebar puluhan tahun beliau jenggotan. Jelas sekali itu diedit. Editannya mungkin kasar, mungkin lebih cantik Ovan kalau ngedit. Kalau Ovan mungkin ngedit ditambahin jenggot. Ya Van. Oke, kita lanjutkan. Sudah berapa tadi keistimewaan Nabi Muhammad? Pertama, apa tadi pertama? Pertama dipanggil dengan kedudukan beliau, ya ayyuhar rasul. Kedua, beliau ya, doa beliau yang mustajab, beliau undur nanti di hari kiamat. Tiga, barusan perjanjian. Semua nabi dan rasul tekan perjanjian kalau di masa kerasulan mereka, kenabian mereka, ada nabi yang namanya Muhammad bin Abdullah, mereka dan umatnya harus taat. Itu yang ketiga. Empat, Nabi Muhammad menyebutkan adalah ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin semua anak Adam. Dan itu bukan fakhr, wala fakhr kata, dan bukan kesombongan. Na'udzubillah kalau kemudian kita mengatakan Nabi Muhammad sombong. Tidak, beliau dijauhkan dari sifat itu sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, Allah Subhanahu wa taala, ulun ingat sebagian saja ya. Bayangin ada 34 poin, ulun cuma ingat 5. Jadi pian tahulah kadar hafalan ulun. Yang kelima itu Allah bersumpah dengan umur beliau. Ya? La umruka. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur beliau. Allah ketika bersumpah dengan semua makhluknya atau apapun yang Allah inginkan, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya yang Allah pakai atau gunakan ini perkara yang sangat penting. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha wal qamar, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan malam dan lain sebagainya. Dan Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu berkahnya umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi keistimewaan beliau
sallallahu alaihi wasallam. Oke. Pertanyaan kelima, halaman 46. Dari siapa kita meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban. Kita meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ingat pembahasan beberapa waktu yang lalu tentang bertawassul kepada orang saleh dengan doanya. Sahabat yang buta itu mengatakan, ya Allah fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, berikan dia izin untuk memberikan syafaatnya untukku. Mintanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Fiyya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak minta langsung. Mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah izinkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Tadi yang kita sebutkan di awal itu syafaatul uzma ya, syafaat yang paling agung, yaitu ketika di padang mahsyar, ketika semua kaum semua manusia yakni ketika mereka ingin yakni disegerakan urusannya karena lama sekali menunggu di situ. Kemudian mereka minta syafaat supaya disegerakan urusan, supaya ada yaumul hisab, hari perhitungan, di mana amal seseorang ditimbang, di mana amal seseorang ditimbang. Yang ikut yang dapat broadcast ulun tadi sore mungkin faedah ini dapat. Kan ada tuh hadis atbi'is sayyi'ah hasanah tamhuha, dan barangilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapuskan yang buruk. Apakah ada kaedah mafhum mukhalafah pada hadis ini? Apakah ada kaedah pemahaman terbalik pada ayat hadis ini? Artinya ketika kita menjalankan ketaatan, habis itu bermaksiat, ketaatan ini hilang. Dibalik. Taatnya kata para ulama, tidak seperti itu. Begitu adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas keadilan. Bermaksiat, bertobat, maksiatnya hapus. Ketaatan dibarengi kemaksiatan, kemaksiatan enggak ngehapus ketaatan. Bayangin Allah subhanahu wa ta'ala begitu aja. Coba Allah balik semuanya, habis semua tabungan kita ini. Betul-betul ketika ditimbang enggak punya apa-apa, kenapa? Semua amal kita habis, kenapa? Ketika selesai menjalankan ketaatan, maksiat lagi. Habis ketaatan, maksiat lagi. Allah alam bisa. Akhi Yazid dapat? Farhan dapat? Farobi dapat? Okay. Cuma 256 orang yang dapat. Karena WhatsApp cuma segitu. Karena WhatsApp cuma segitu. Dan antum kalau bisa sebarkan lagi. Antum sebarkan lagi. Supaya semuanya dapat. Jawabannya adalah kita meminta syafaat. Oke, saya tadi mau bahas syafaat. Syafaat kedua yang khusus buat Nabi Muhammad adalah syafaat untuk orang-orang ahli sorga. Bentuk syafaatnya supaya disegerakan masuk sorga. Tiga, syafaat beliau kepada paman beliau Abu Thalib. Itu juga spesial buat Nabi Muhammad. Bentuk syafaatnya supaya diringankan azabnya. Tiga, syafaat beliau SAW untuk orang-orang yang sudah masuk neraka, yang akan masuk neraka. Bentuk syafaatnya supaya tidak dimasukkan ke neraka. Bayangin pertolongan-pertolongan Nabi Muhammad SAW. Lima, syafaat beliau SAW untuk orang-orang yang sudah masuk neraka, supaya yakni bentuk syafaatnya keluarkan mereka ya Allah dari neraka. Syafaat Nabi Muhammad SAW. Sisanya yakni syafaat-syafaat yang umum, yang mungkin malaikat pun bisa ngasih, yang kemudian para nabi yang lain pun bisa ngasih, orang-orang soleh juga bisa. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan kita tahu Al-Quran pun akan memberikan syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawman qiyamah syafi'an liqari'ihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongannya di hari kiamat. Untuk siapa? Untuk para pembacanya. Maka pelajari Al-Quran, belajarlah membaca Al-Quran. Enggak perlu kemudian sampai level seperti Qori Muammar Zaid Angga. Yang penting kita bacaannya betul-betul makharijul hurufnya jelas, pas, harokatnya kita berikan haknya. Baca yang benar pokoknya, tartil. Tartil itu seperti bacaan Syekh Sudai, Syekh Surayim, itu tartil. Artinya tidak seperti orang-orang yang sedang musabaqah tilawatul Quran. Kadang-kadang itu berlebihan. Kadang-kadang pembacaan orang-orang atau qari di musabaqah tilawatul Quran itu kadang-kadang berlebihan. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Surah Az-Zumar ayat 44. Kita ingin sebutkan sedikit penafsiran dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Ulama tahun 1300 Hijriah. Baru 100 tahun yang lalu. Beliau dulu katanya punya murid banyak gitu ya. Kemudian dengan berjalannya waktu berkurang gitu ya. Kurang. Sampai muridnya sisa satu. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Isa, tampian. Ulun hanya mecah rekor. Ustaz Aiman kan kemarin belum jam 8 selesai. Saya pengen pecah rekor. Kali sedikit barang lagi lah, sedikit barang. Kasihan bapak-bapak yang datang dari jauh. Ustaz Farhani datang dari jauh dia, dari NTT bayangin, dari NTT. Antum masih di Banjar, dia dari NTT. Canda Ustaz. Okay. Penafsiran Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Qul lahum. Qul katakan, artinya kata beliau, qul katakan kepada mereka. Kaum muslimin tentunya. Lillahi syafa'atu jami'a. Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kata beliau menafsirkan, li'annal amra kullahu lillah. Karena semua urusan itu milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan syafaat. Jadi mintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah nanti Nabi Muhammad yang ngasih, atau orang tua pian yang ngasih, atau teman pian yang soleh yang ngasih, atau anak pian yang soleh yang ngasih, atau malaikat yang ngasih, wallahualam. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya syafaat itu yakni memiliki dua persyaratan. Siapapun makhluk Allah, bahkan makhluk yang paling mulia sekalipun, sekali bernabi Muhammad dan dari kalangan malaikatnya adalah Jibril, sebelum Allah kasih izin tidak akan bisa memberikan pertolongan atau syafaat. Izin Allah berikan izin kepada yang ingin memberikan syafaat. Contoh Nabi Muhammad, contoh malaikat, orang saleh dan lain sebagainya. Oke, okay? Allah izinkan dulu. Dua, tidak sekedar Allah izinkan. Ridallah 'anil masyfu. Allah meridhoi orang yang akan mereka berikan syafaat. Siapa mereka? Ayyakuna min ahli tauhid. Mereka harus orang-orang yang atau ahli tauhid, orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua persyaratan, dan kalau misalnya Allah izinkan, berarti itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberikan syafaat dan kepada yang diberikan kepadanya syafaat tersebut. Karena Allah memang Ar-Rahim, penyayang. Memberi kasih sifatnya berarti memiliki kasih sayang. Itu seharusnya yang ulun harusnya ulun bahas tadi subuh. Tapi karena satu dan lain hal enggak bisa. Ulun ingin bilang diare kan enggak enak. Enggak bisa tuh. Aduh. Rakus sih semuanya dimakan. Main cerit jadinya. Oke, okay. Kata beliau, li'annal amra kullahu lillah. Karena semua perkara semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syafi'in fa huwa yakhafu. Dan semua makhluk Allah yang memberi syafaat itu semuanya takut kepada Allah. Malaikatnya kah, nabinya kah, rasulnya kah, orang salehnya kah, semua orang yang akan memberikan syafaat, mereka semua makhluk yang akan memberikan syafaat, semua mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintanya kepada Allah. Wala yaqdiru an yashfa'a 'indahu ahadun illa bi'idznihi. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya, kepada seorang yang lainnya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Azan dulu. Oke. Okay.
pertemuan yang lain ya. Ulun ingin bahas yang tadi itu, yang 34 poin itu. Bagus seperti untuk kita ketahui dan menjadi sebuah kebanggaan bahwa Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang luar biasa dibandingkan nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah beliau dijanjikan diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Di awal surah Al-Fath disebutkan, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Allah janjikan itu. Dan lain-lain. Insyaallah pada waktunya kita akan sebutkan yakni dari karangan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani tentang khususiyah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan beliau antara nabi dan rasul ya. Ada lagi nanti keistimewaan beliau, kekhususan beliau yang tidak boleh dilakukan umatnya. Nah, itu beda lagi. Contoh beliau boleh mengqadha salat sunnah. Itu kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau nikah dari lebih daripada 4. Itu kekhususan. Itu kekhususan. Langsung tersalak tuh. Kesadakan langsung menurun. Ada laler kayaknya. Oke, kita lanjutkan. Aduh, subhanallah. Ya, kita lanjutkan ya. Saya padahal mau berhenti tadi. Sedikit lagi deh, sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Sejam lah. Oke. Fa idza arada rahmata 'abdi adzina lisyafi'il karim indahu ayashfa rahmatan bil itsnain. Ini yang ulun sebutkan tadi. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan rahmatnya kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan untuk makhluknya, siapapun dia, malaikatkah, rasulkah, nabikah, orang salehkah, untuk memberikan syafaat sebagai rahmat untuk keduanya, yang memberikan syafaat dan yang diberikan kepadanya syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an untuk mengucapkan, ya Allah, jadikanlah dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang mensyafaati aku. Ini yang kita bahas di 2 atau 3 pertemuan yang lalu. Doa sahabat yang buta itu, fasyaffi'hu fiyya, Allahumma syaffi'hu fiyya, ya Allah, jadikan dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberikan syafaatnya untukku. Itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yawmal qiyamah man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. Dan sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafa'at di hari kiamat bagi orang yang mati dan di antara umatku yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang kita bahas tadi. Ini di antara keistimewaan Nabi Muhammad, beliau pending doa mustajab beliau untuk umatnya karena beliau sayang sekali sama kita. Beliau pending. Semua nabi dan rasul ketika ditawarkan doa mustajab pasti Allah terima, itu mereka langsung ambil kesempatan itu. Nah, lu ingat, di antara keistimewaan Nabi Muhammad yang lain adalah bahwasanya semua nabi dan rasul itu memiliki atau diberikan mukjizat. Oke? Okay? Tapi semua mukjizat mereka itu berhenti ketika merekanya meninggal. Tapi tidak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggal, Al-Qur'anul Karim sampai hari kiamat. Al-Qur'anul Karim ini syafaat mukjizat beliau terbesar. Nabi Muhammad memiliki banyak sekali mukjizat. Yang terbesar di antaranya Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yawmal qiyamah man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. Sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafa'at di hari kiamat, khususnya tentunya ketika di padang mahsyar, bagi orang yang mati di antara umatku yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini persyaratan yang kita dapatkan juga dari sabda ini, bahwasanya orang yang layak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa. Dia ahli tauhid. Mungkin dia pelaku maksiat, mungkin dia pelaku dosa besar, tapi dia tidak menyekutukan Allah, maka dia memenuhi persyaratan untuk Allah ridhai supaya mendapatkan syafaat dari nabinya. Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Fa yaqbidu qabdatan minan nar fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Para malaikat telah memberikan syafaat, Allah sudah kasih izin. Para nabi telah memberikan syafaat, Allah sudah kasih izin. Orang-orang saleh sudah memberikan syafaat karena sudah Allah kasih izin. Walam yabqa illa arhamar rahimin. Ketika semua malaikat Allah sudah mendapatkan izin, atau malaikat Allah sudah mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, mereka selamatkan orang-orang yang mereka ingin selamatkan. Para nabi juga begitu, orang saleh juga begitu, mereka selamatkan orang-orang yang mereka ingin selamatkan. Yang tersisa di neraka Allah masih banyak. Kata Nabi Muhammad, ulam yabqa illa arhamar rahimin, dan tidak ada yang tersisa kecuali rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akhirnya kata Nabi Muhammad, fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian Allah Subhanahu wa taala yaqbidu qabdah, itu mengambil satu kali ambilan. Dan qabd itu adalah praktek atau perbuatan yang dilakukan oleh tangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil satu kali ambilan dari nerakanya. Fa yukhriju minha qauman, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka tersebut satu kaum, banyak orang. Lam ya'malu khairan qattu. Orang-orang tersebut tidak pernah melakukan kebaikan satu kali. Enggak pernah. Tidak pernah melakukan kebaikan satu kali. Ini kabar gembira untuk banyak di antara pian yang telah melakukan kebaikan. Orang ini tidak pernah melakukan kebaikan, tapi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan juga disalahartikan. Dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Selama tidak menyekutukan Allah, mesti surga. Akhirnya enggak beribadah, salah. Azab Allah pedih. Syadidul iqab, Allah itu pedih sekali azabnya. Betul Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tapi Allah akan azab kita menurut kadar dosa yang kita lakukan, dan itu pedih. Jangan anggap remeh. Kalau kita menganggap remeh amal saleh, itu lama kelamaan iblis akan menghiasi kita sampai kita kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah kita anggap remeh. Memang dia pertama merayu kepada syirik, enggak kena. Kepada bid'ah, enggak kena dosa besar, enggak kena dosa kecil, enggak kena melakukan yang mubah tapi kemudian berlebihan, enggak kena juga. Kemudian orang ini melakukan yang tidak lebih afdal dibandingkan yang afdal, baru kena. Tapi dari situ nanti iblis akan naik lagi, naik, 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 sampai ke syirik lagi. Jangan dibuat lalai. Di antara trik iblis itu tazyinul batil. Di antara trik iblis itu adalah menghiasi kebatilan. Dibikin indah perbuatan batil itu. Orang dibikin nyaman dengan perbuatan batil itu. Makanya tuh orang-orang jil, orang-orang jin itu kena tazyinul iblis, sudah kena tipu daya iblis. Dia percantik, dia berindah, mentidakpapakan perkara-perkara yang sebenarnya tidak boleh dalam syariat Islam. Akhirnya sampai menyimpang. Tapi kabar gembiranya, yakni apalagi siapapun di antara pian yang banyak melakukan ketaatan, ketaatan yang tidak dikenal oleh orang, ketaatan yang cuma pian yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, oh luar biasa. Orang ini tidak pernah melakukan kebaikan satu kali pun. Istilah bahasa Arab qattu. Ini pentingnya kita paham bahasa Arab ya. Lam ya'malu khairan qattu. Mereka tidak pernah melakukan kebaikan sekalipun. Qattu. Tapi kalau salah harokat jadi kitu, mereka tidak pernah melakukan kucing. Kitun jadi kucing, yang penting. Harokat kalau salah arti bahasa Arab sudah jadi kucing. otu sekalipun kitu kucing. Coba pian salah bahasa di majlis, ya Allah, malu banget. Ini penting belajar bahasa Arab, apalagi misalnya untuk para da'i, apalagi untuk para mubalighin, apalagi para khutbah. Sangat disayangkan kalau sampai khutbah Jumat harokatnya ngalur ngidul. Yang duduk itu banyak yang ngerti bahasa Arab, yang dengarkan khutbah itu banyak yang ngerti bahasa Arab. Anda harokatnya kesana kemari, artinya bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu keutamaannya, keutamaan orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan dan ini singkat saja. Pertanyaan keenam. Bolehkah kita meminta syafaat dari orang yang masih hidup? Bolehkah kita meminta syafaat dari orang yang masih hidup? Jawaban, ya, kita boleh meminta syafaat dari orang yang masih hidup dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Perhatikan, ada embel-embel dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Kita, karena makna syafaat itu adalah pertolongan. Boleh tidak kita kemudian minta syafaat kepada orang yang masih hidup? Boleh, dalam urusan duniawi. Dan ini masih berlaku sampai detik sekarang. Mahasiswa yang mendaftar misalnya mau masuk Islamic University Madinah, itu terkadang bisa dapat syafaat, dapat tazkiyah, dapat pengsucian dari orang-orang yang khusus, yang kemudian menjawil orang-orang yang di atas. Tolong ya, fulan itu anak teman saya, dia semangat sekali belajar, dia hafal Al-Quran sudah 15 juz, dan dia anak luar Jawa. Ini mungkin prioritas yang harus Anda terima. Oh begitu, masuk. Padahal waktu tes dia jeblok, padahal waktu tes dia gak bisa jawab. Tapi syafaat penting, dan ini masih berlaku khususnya di Saudi Arabia. Penting. Makanya kalau Presiden Jokowi kemarin datang dan bertemu Raja Salman dan dikasih tambahan 10.000 jamaah haji, kuota bertambah, itu kurang. Harus lebih jago lagi ngerayunya. Rayu orang yang sangat dekat dengan Raja Salman. Raja, ini Indonesia masyarakatnya banyak, mereka ngantri, khususnya Raja ya. Kalau Kalimantan Selatan itu 27 tahun Raja. Begitu? Iya, 27 tahun ngantri baru bisa naik haji. Jadi mereka Raja, kalau mereka punya anak brol, itu langsung didaftarkan. 27 tahun ngantri. Anak kita lahir, daftarin langsung tuh. Anaknya Mukhlis, Syakira, daftarin sekarang. Ngantrinya lama. Jadi gimana nih, tolong kasih kuota lebih banyak. Langsung kita kembalikan kuota Indonesia seperti dulu. Kalah, jebret, mantap. Allah Alhamdulillah, kurang itu, cuma diberi 10.000. Sangat kurang, masih lama kita ngantri. Kalau pengen haji cepat, Anda pindah ke Papua, cepat. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan, bolehkah kita meminta syafaat dari orang yang masih hidup? Jawaban, ya, kita boleh meminta syafaat dari orang yang masih hidup dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 85, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Barang siapa yang memberi syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul dosa, bagian dosa daripadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 85. Berikut sedikit penafsiran dari Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Okay. Kata beliau, "Al-muradu bisyafa'ati huna al-mu'awanah 'ala amrin minal umur." Yang dimaksudkan dengan syafaat pada ayat ini adalah al-mu'awanah, pertolongan, ala amri minal umur, pertolongan tentang perkara tertentu dari banyaknya perkara urusan duniawi. Contohnya tadi, perkara pengen masuk Islamic University tapi nilainya jeblok. Kemudian kita punya orang yang dekat dengan, yakni rektornya Islamic. Syekh, tolong diterima ya. Emang siapa? Ini adalah adik ipar saya. Ah, masuk. Masuk. Nanti akan terbukti dia. Ketika ini proses perkuliahan akan terbukti ya, betul-betul rendah atau tidak. Enggak lulus, siapa? Pulang. Tapi yang penting masuk dulu. Bahkan ya, ulun ingat cerita Ustaz Muhammad Wasito. Beliau bercerita, ada orang Cirebon. Orang Cirebon, dia itu tidak bisa bahasa Arab, tapi pede untuk daftar. Enggak bisa bahasa Arab. Disangui itu cuma perkataan istamir, lanjutkan. Sama la adri, saya enggak tahu. Cuma dua kata itu yang dia tanamkan di benak. Saya tidak tahu dan lanjutkan. Enggak bisa bahasa Arab tapi dia pede untuk tes wawancara. Cerita saya ini, dia Ustaz Muhammad Wasito pernah datang Ustaz di sini. Begitu masuk, siap. Boro-boro kan. Silahkan baca surah fulan. La adri. Tepat kan? Disuruh baca surat, jawabannya saya enggak tahu. Prosesnya diam aja. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu tahu tentang apa ya, pertanyaan tentang akidah? Kalau enggak salah, di manakah Allah Subhanahu wa taala berada? Sama pertanyaan lu pernah didapatkan begitu. Pokoknya pertanyaan akidah. Di manakah Allah Subhanahu wa taala berada? Istamir. Harusnya kan dijawab dia, tolong lanjutkan. Ini aja belum dijawab. Dia cuma bisa dua itu doang. Lah adri sama istamir. Maksudnya pertanyaan yang berikutnya. Ya Allah, itu pengen tahu, diterima. Mau komunikasi aja enggak ada ketika tes. Diterima. Maksudnya mungkin kasihan. Ini harus bisa bahasa Arab nih. Terima aja. Terima. Jadi subhanallah, faktor untung-untungan tuh besar sekali. Pian tahu pertanyaan ulun waktu tes, dan yang ngetes itu Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Azami Al-Hindi yang sekarang menelurkan karya Al-Jami' Al-Syamil 12 jilid 12.000 hadis. Surah apa yang kamu hafal? Kamu hafal berapa juz? 5, kan persyaratannya 5. 5 Syekh. Juz berapa aja? 1, 2, 26, 29, 30. Surat apa yang paling kamu hafal di juz 26? Wah, Al-Hujurat dong. Ah, Al-Hujurat. Lah, andalan bersama milik bangsa kan. Pian sampai bosan baca di sini kan. Kalau ulun imam mesti Al-Hujurat. Entah nanti jangan Al-Hujurat. Baca, paling hafal itu. Iya. Pian mau pecahin apa balon di kanan di kiri, main petasan, ulun hafal, enggak terganggu. Di luar kepala. Selesai sudah. Habis itu beliau nanya ibu kota. Iya. Kalau pertanyaan yang ringannya, buku akidah apa yang sudah kamu baca? Kitab tauhid, buku tafsir, buku-buku pesantren yang semuanya ulun sebutin. Dia ingin tahu, dia tidak menanya detail ya. Dia tidak menanya detail. Yang detail itu ketika masuk sana baru detail pertanyaan. Buku tafsir yang sudah kamu baca? Ya, buku tafsir yang di pesantren ulun sebutkan. Buku hadis yang di pesantren ulun sebutkan semua. Dia ingin tahu buku yang sudah kita baca karena akan ketahuan pemahaman seseorang dari buku yang dia pernah baca. Buku akidah yang pernah aku baca, kitab tauhid. Wah, sudah ketahuan nih pesantrennya. Kalau misalnya buku yang sudah kamu baca, misalnya buku sufi gitu ya. Wah, ketahuan. Wah, ini tasawuf nih pemahaman. Langsung ketahuan. Pemahaman orang-orang ketahuan langsung dari buku yang kita baca. Buku apa yang sudah kamu baca? City Hunter. Wah, itu buku komik ya. Itu komik. Salah pertanyaan saya. Jangan tanya buku komik saya. Udah gitu tanya selesai, buku-buku selesai. Yang paling susah itu cuma i'rab. Beliau mengatakan qul huwallahu ahad. A'rab. Tolong di i'rab, di detail. Dalam bahasa Arab itu ada pelajaran i'rab, mendetail posisi lafaz pada setiap yakni tempatnya. Qul, qul itu adalah tik. Huwa adalah tik. Harokatnya semua. Cuman itu doang yang ulun merasa agak susah, tapi alhamdulillah lulus. Terakhir itu cuman ibu kota negara anu. Terakhir ibu kota Indonesia Jakarta dong. Sip, silakan keluar. Itu teman-teman ketika di luar, Rul, kayaknya ente keterima ya? Wah, amin dong. Kalau anak, kayaknya ente enggak, kurang ajar ente katanya. Pertanyaannya mudah-mudah. Untung-untungan memang. Jadi faktor luck itu luar biasa. Ulun waktu itu yang, sakit lumayan parah lah. Pokoknya karena semangat makan minum jus, semua buah ulun jus sampai totonya perut sakit. Oh, 2 hari sakit. Pisang tak jus, nanas tak jus. Pokoknya pengen sehat, di jus semuanya. Ya, cuman jus sama doang, enggak saya jus. Saya jus semua gitu. Sudah selesai sakit. Pas sakit itulah ditelepon dari Jakarta, dari Yayasan Ar-Rahman. Ini Khairullah, ya. Bin Al-Lanfi, ya. Kamu diterima di Madinah. Seger langsung, ya Allah, langsung sujud syukur. Mama langsung, "Rul, bukannya sakit enggak 2 hari. Seger, Mak, udah sehat, Mak." Terima Madinah, ya Allah. Saingannya Ustaz Ahmad. Saingannya banyak, ya Allah. Sekarang itu keterima berapa ya? 100 lebih ya. 100 lebih. Anak Tengaran 24 orang. Anak Tengaran 24 orang. Dulu yang diterima cuma 32, 5 di antaranya enggak lolos cek kesehatan. Terapai berlima. Karena masuk sana itu harus sehat. Sampai di sana cek kesehatan lagi. Apalagi orang dari Afrika, itu ceknya lebih dicek. Karena mereka mungkin kena Ebola. Iya. Lebih detail, anak Afrika itu cek kesehatan lebih detail. Indonesia, di Indonesianya yang kemudian detail. Begitu sampai sana jadi aman, enggak ala kadarnya. Wallahu a'lam. Iya. Itu sekilas tentang Islamic University dengan syafaatnya. Dan itu masih berlaku sampai detik ini. Syafaat itu penting. Ada orang punya kenalan orang nomor 1, nomor 2 nya di kampus, berikan syafaat, dapat. Berikan tazkiyah, dapat. Wallahu a'lam. Yang enggak enak tuh kadang-kadang ada mahasiswa pengen mendaftar ke Madinah, minta tazkiyah ulun. Ya, ulun enggak dikenal, ngapain dapat tazkiyah dari saya? Minta tuh dari Ustaz Arifin Badri, minta tuh dari Ustaz Nur Ihsan, anak-anak doktoral mesti terkenal di sana. Anak S1 ikhlas guring enggak pulang, enggak kenal. Bukannya enggak mau ngasih, saya enggak dikenal di sono. Oke. Belum sebutkan penafsiran beliau. Nah, jadi lawas lah. Sejam dah dikit barang. Al-muradu bisyafa'ati huna al-mu'awana ala amrin minal umur. Yang dimaksudkan dengan syafa'at pada ayat ini adalah al-mu'awana, pertolongan atas perkara tertentu. Faman syafa'a ghayrohu wa qama ma'ahu ala amrin minal umuril khair wa minhu syafa'ah lil mazlumin liman zalamahum kana lahu nasibun min syafa'atihi bihasbi sa'yihi wa 'amalihi wa naf'ihi wa la yanqusu minal ajri al asiri wal mubashiri syai'un. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksudkan dengan syafaat pada ayat ini An-Nisa ayat 85 adalah pertolongan tentang atau atas perkara tertentu. Maka barang siapa orang yang memberikan syafaat kepada orang lain, pertolongan, dan kemudian dia menolong perkara yang baik, dan diantaranya adalah pertolongan kepada seorang yang terzolimi atau yang berbuat zalim. Ada kita memberi pertolongan kepada orang yang mau berbuat zalim. Kalau kita menolong orang yang terzolimi itu standar. Tapi menolong orang yang mau berbuat zalim, ini yang unik. Kata para sahabat, bagaimana wahai Rasul menolong orang yang berbuat zalim? Kamu stop dia dari perbuatannya. Ambil tangannya, stop dia dari perbuatannya. Anda tahu teman Anda akan menggunjing teman yang lain. Ambil, suruh dia berhenti. Kasarnya begitu. Anda stop. Stop akhir. Kamu akan menggunjing orang. Kamu akan menggibah orang. Dia akan berbuat zalim sama orang. Maka ini bentuk pemberian pertolongan atau syafaat dalam perkara ini, urusan dunia. Kana lahu nasibun min syafa'atihi bihasbi sa'yihi wa 'amali wa naf'ihi. Maka dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya karena dia menolong orang lain yang terzalimi atau mau berbuat zalim dan dia selamatkan. Bihasbi sa'yihi wa 'amalihi wa naf'ihi. Berdasarkan usaha dia ketika menolong, berdasarkan amal dia ketika menolong, berdasarkan manfaat setelah orang itu dia tolong. Kalau setelah orang itu kita tolong mendapatkan manfaat yang sangat besar, pahala kita besar. Usaha kita kemudian menolong dia supaya tidak selalu menggunjing itu, selalu kita lakukan setiap hari sampai dia betul-betul meninggalkan gunjingannya, besar. Ya, tolong saudaramu zaliman au mazluma. Kata Nabi Muhammad, tolonglah saudaramu baik dalam keadaan berbuat zalim atau terzalimi. Terzalimi standar, berbuat zalim ini. Berhentikan dia. Jangan sampai dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanqus min al-ajl al-asil wal mubashir syai. Dan pahala dia tidak pernah berkurang. Orang yang dia tolong dapat pahala, dia pun dapat pahala full. Kenapa? Karena dia menolong perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya, wa man aawana ghayrahu 'ala amrin minasyarr, barang siapa yang menolong orang lain tentang satu perkara yang buruk, kana 'alaihi kuflun minal ithmi bihasma qama bihi wa aawana 'alaihi, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa berdasarkan apa yang telah dia lakukan ketika dia menolong orang melakukan hal yang buruk. Walaupun cuma membonceng, tapi yang dia bonceng adalah teman dia yang habis nyuri helm. Atau orang yang memegangi perempuan supaya temannya memperkosa perempuan ini. Menolong. Tapi apa? Buruk. Dosanya sama. Seburuk dosa orang yang melakukannya. Ngeri ini, Pak. Jangan sampai kita ta'awun ala syar. Jangan sampai kita saling tolong-menolong dalam perbuatan yang buruk. Fafihada, oleh karena itu pada ayat ini, al-hasul azim ala ta'awun ala al-bir wa taqwa. Ada anjuran yang sangat agung untuk saling tolong-menolong satu sama lain dalam ketakwaan. Dan Allah akan menolong kita ketika kita menolong orang lain. Kemarin ada pertanyaan begini, lewat inbox Facebook. Orang teman kita orang Banjar, apa yang harus kita lakukan ketika tetangga kita sedang membutuhkan pertolongan, tapi dia tidak semanhaj, pemahaman akidahnya menyimpang, cara beragamanya menyimpang, tapi dia sedang butuh pertolongan, tolong. Tolong, kata saya, kalau kamu mampu nolong, tolong. Anaknya tetai butuh susu, kamu beliin. Ketika dia menolong, dia digunjing sama orang. Ketika dia menolong, dia dijelek-jelekkan sama orang. Bapaknya membantui orang tuh, macam-macam pokoknya. Ini manusia, ini tetangga dia. Kalau tidak ditolong, anaknya mati. Ulun katakan, mungkin karena engkau menolong, karena antum menolong, bisa jadi Allah sapa dia dengan hidayah. Nih loh, orang yang setia sama kamu, ketika kamu lagi susah, dia tolong. Yang lain gak ada yang nolong. Ini tetangga yang baik. Mungkin dengan akhlak kamu, dia malah tersapa hidayah. Wallahualam bisa. Harus tetap di manusia. Wallahualam bisa. Kemarin, ini masih hangat. Kemarin. Ingat sekali pertanyaan kemarin. Wallahualam bisa. Oke, kemudian. Wa'anit ta'awun alil ibn wa'udwan. Dan ini juga ada yakni larangan keras untuk saling tolong-menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha menyaksikan, maha menjaga. Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Ai syahidan hafizan hasiban ala hadhil amal. Artinya Allah maha melihat, menjaga, menghitung semua amal anak Adam. Anda menolong orang berbuat baik, Allah hitung. Anda menolong orang berbuat buruk, Allah akan hitung. Apalagi misalnya ya, ada sebagian kita misalnya dengan hartanya dia berinfak, kemudian waktu itu misalnya dikasihkan ke ulun, ulun alirkan ke pencetakan buku jilbab kok gitu. Itu buku jilbab sampai ke Papua, Pak. Buku jilbab itu tidak menceritakan tentang bagaimana cara bahkan sampai level pakai cadar. Gara-gara buku itu kemudian orang sampai level pakai cadar. Dari duit Anda. Dari duit pihak. Kita sebarkan buku itu free ke Nusantara. Orang tersapa hidayah karena membaca, karena bahasanya nyaman, karena tidak ada yakni pemaksaan. Karena orang yang mau buku itu dia yang minta langsung ke. Artinya dia pengen tahu, dia pengen belajar. Walaupun ada 1-2 kasus, karena waktu itu yang ngurus ulun dan juga Akh Bahtiar. Jadi orang ini menyetor alamat, alamat temannya. Tolong kirimkan ke alamat fulan. Ya ulun kirim. Waktu itu mereka konfirmasi entah ke Ulun entah ke Bahtiar. Nelfon ngomel-ngomel. Siapa nih? Bu, siapa yang kirim nih? Macam-macam. Tau-taunya orang itu setor alamat temannya. Nah, ini Ulun enggak suka. Anda kalau pengen buku, alamat Anda sini. Kita kirimkan Anda yang baca. Jangan kasih ke orang. Kecuali Anda dapat persetujuan. Handakah buku gratis? Mau, aku mintakanlah. Oke, no problem. Karena keinginan membaca, keinginan tahu itu sudah tahapan awal. Allah Subhanahu wa taala akan berikan Anda petunjuk. Tapi kalau Anda kasihkan ke orang suruh baca, orang mungkin malah akan tersinggung, apalagi ada yang yakni ada yang suaminya marah. Ke Ulun apa ke Bahtiar? Suaminya yang marah. Karena pengirimnya Khairullah. Ada apa nih kirim-kirim buku? Siapa nih kirim ke istri saya? Wah, aduh, itu pengalaman ya. Tidak saya ulangi di pencetakan berikut ini. Pokoknya yang minta, iya ya. Anda ditelepon sama mbaknya juga, abis nelpon ente. Ya Allah. Tautanya temannya yang setor alamat itu. Nah, jangan gitu ya. Tolong jangan begitu. Anda mau kita kasih. Gratis, insya Allah gak gratis. Notanya tahun depan. Oke. Terakhir, pas ini sampai jam 8 karena kambing sudah menanti saudara-saudara. Nah, itu. Kalau sudah dihadirkan makanan, sholat aja bisa ditunda pak. Ya, kalau makan dulu kita di sini, baru sholat. Pas sholat muntah semua, kekanyangan. Berikutnya, jadi tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dianjurkan. Dan syafaat dalam ayat ini maksudlah saling tolong menolong. Dalam urusan dunia boleh. Dalam urusan dunia boleh. Dan kita sering bahas bahwasanya memohon pertolongan kepada seorang hamba boleh ketika orang itu mampu dan kita memang meminta pertolongan yang mampu dia kasih, yang mampu dia kasih. Terakhir, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Isfa'u wal tujaru." Berikanlah syafaat, pembelaan atau pertolongan dan kamu akan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf Ulun mohon maaf. Yang jelas, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan izinnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya kepada kita semuanya insyaallah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan berkait dengan syafaat yang bermakna pertolongan, maka itu diperbolehkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saling tolong menolonglah satu sama lain. Sebagai penutup, Ulun pernah bertanya kepada seorang dokter, kenapa hidup Anda dan semua dokter-dokter yang lainnya, jarang sekali dokter itu atau bidan itu kemudian hidupnya melarat. Bisa dikatakan tidak ada mungkin dokter atau bidan melarat, miskin. Dokter tapi kemudian tidak punya harta, bidan tapi kemudian tidak punya harta. Enggak. Ulun tidak katakan jarang, mungkin tidak ada. Kenapa? Karena setiap hari mereka bantu orang, itu intinya. Dan itu sudah metode dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Wallahu fi 'anil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'ani akhi. Kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kamu bantu orang lain, Allah bantu kamu. Jadi kita action dulu. Kita berbuat dulu baru Allah akan kasih. Anda tolong orang lain, Allah akan bantu Anda. Saya katakan kepada al-akh yang tadi bertanya, kemarin bertanya tentang menolong itu, mungkin setelah ini Allah Subhanahu wa taala akan tolong antum dalam urusan dunia antum. Karena antum tolong orang lain, anaknya merengek, minta susu dan orang tuanya gak punya uang. Susu itu mahal, mahal susu, perkara yang berat. Tapi dia bisa bantu, antum bantu. Manhajnya nanti belakangan, ibadahnya nanti belakangan. Bantu dulu sekarang, yakni seorang, yakni makhluk hidup ya istilahnya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan bantu kamu, dan itu pasti. Ulun ya, pernah bertanya kepada salah seorang di antara jamaah kita, Ulun tanya tentang urusan duniawi beliau. Apakah urusan-urusan pian dapatkan mudah? Sampai detik ini dia jawab iya. Simpel jawabannya, dia suka bantu orang. Bapak ini suka bantu orang. Pian tahulah di mana istilahnya resepnya. Di mana tat? Karena pian suka bantu orang. Selesai, Allah bantu pian. Urusan dunia pian Allah bantu semua. Mudah semua. Kenapa? Karena kita bantu orang. Maka bantulah orang lain, tolonglah orang lain semampu kita. Mungkin tidak segera, tapi nanti ketika kita sangat butuh, Allah bantu kita. Ketika kita sedang kejepit, ketika kita sedang membutuhkan, Allah akan bantu di yakni injury time seperti itu, gak akan bantu. Kenapa? Karena kita pernah bantu orang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, makanan banyak. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan salam. Atau ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada. Dan bermanfaat. Salam dan salam. Kulum mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.